Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nyttårsforsetter, kongelig tro og presidentvalg i USA. Hjertelig velkommen til årets første episode av Tore og Tarjei. Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje, er på plass i studio som vanlig denne første uken i januar. Godt nyttår, Tore Hjalmar.
Godt nyttår til deg også, Tarjei, og det må vi si til alle våre lyttere. Og vi nærmer oss faktisk nå 5 år siden vi begynte med dette, så vi har hatt noen nyttårsskifte bak oss.
Det sant. Det har skjedd litt siden den gang.
Det har det, men det skjer stadig nye ting.
Så det gjør det. Det jo en veldig fordel med vår bransje, at hvis vi ikke har noe å gjøre på, så er det vår egen skyld. Du har ikke fulgt med i timen.
Og en av de tingene som du nevnte nå før vi begynte å ta opp, det var at 19. januar er den dagen da flest gir opp sine nyttårsforsett.
Ja, for vi diskuterte litt, er det egentlig et poeng å ha en bolk om nyttårsforsetter nå? Er vi allerede der, i dag er det 4. januar, at det er på en måte for sent? Tenkte mange nyttårsforsetter har sikkert brutt allerede. Og da var det altså treningsappen Strava som for et par år siden kom frem med den opplysningen at 19. januar, da er det liksom motivasjonen virkelig begynner å synke.
Ja, jeg tror fortsatt at det foregår en del trening og slanking med relativt stor grad av optimisme.
Ja, dette blir en liten grad av utholdenhet.
Ja. Så det får vise seg hvordan det går. Jeg tror det skjer et eller annet med oss når julelyset liksom falmer ut. Og, ja, ja.
Har du juletreet i stuen her nå?
Ja, fortsatt.
Hvor lenge skal det være?
Nei, det skal ut i denne veka her.
Ja, det tror vi bort skjer om. Ja. Men lite dryssing jo faktisk.
Å ja, ser du det? Ja, nei, vi har drysset henne. Jeg fikk det billig for å si det sånn. Men
det, julelysen tror jeg bare lenger enn før.
Ja, det kan godt hende.
For det jo litt en sånn her mørketid, ja. Mer enn julehøytiden liksom.
Ja, men uansett da så er vi jo fortsatt i juletiden. For jeg er inntrykt at nå at folk ser på Andreas Masvi kommenterer litt i vårt land av og til. Men han har vært gjest hos oss også. Og jeg begynte på doktorgrad i Oxford faktisk. Men han skrev om det nå før jul. Hva skjer det da? I vårt land om at folk på en måte ser på adventstiden nesten som selv at det er det som er festen ja, ja, ja. Liksom. Og finalen det er på en måte julafta og så jula over.
Akkurat.
Men det er jo egentlig da jula begynte.
Ja, jeg sjekket det på Wikipedia til og med, ja. Står det fremdeles der at den varer frem til 13. januar egentlig.
Ja, det er jo det, så vi er i juletiden.
Men i praksis tror jeg det er, det, altså det var jo en debatt om det på Dagsnytt 18 i begynnelsen av desember, og det var ikke en kristen person, nå vet ikke om han var kristen, det kan være han var, men det var ikke derfor han var der, det var i kraft av å være konservator på et museum, som snakket om det at han ville ha, altså beholde den tradisjonelle indelingen i adventstid og juletid, mens poenget, altså motstykket var jo mer og mer en erkjennelse av at juletiden egentlig begynner i slutten av november, i hvert fall tidlig i desember, og når vi kommer til julaften så er det egentlig ferdig.
Ja. Markedskreftene, de vil jo gjerne feite oss opp frem til jul, og så vil de slanke oss etter jul. Jeg tenker jo kanskje at dette her er en slags kristen parallell også, for det å leve et kristent liv, det handler jo om helt konkrete hverdagsvalg. Mm. Og det er jo en del som går inn i det nye året med ambisjoner om å få et mer ryddig kristenliv, eller gudsliv.
Ja.
Vi hadde blant annet en sak nå nylig om flere kristenprofiler som svarer på hvordan jeg skal lese Bibelen i 2024. Det kan skje både på papir, på app og gjennom tidebønne. Og jeg synes jo alltid det noe fint med å kunne starte året i den forstand at det gir en slags anledning til å evaluere og tenke hva skjedde i fjor, og hva skal skje neste år. Og samtidig så kjente jeg litt samme med kristelivet, så det med slanking og med trening. Det er litt sånn usunt, tror jeg, visst at den skal liksom virkelig ta seg sammen. Da.
Jeg vil kanskje si det sånn at nyttårsforsetter er klart mest interessante når man kan snakke om de i fremtid.
Ja, det er jo sånn. Men jeg tenkte det i forbindelse bare å høre, er det noe i 2023 når du ser tilbake som du er fornøyd med det året?
Det er sånne ting jeg synes er veldig vanskelig å svare på, for jeg blir helt sånn forvirret når jeg skal begynne å tenke sånn, hva var det som var i 2023, og hva var det som var før? Det må jeg tenke meg om. Jeg skal svare på det sånn umiddelbart.
Ja. Nei, jeg tenkte bare skulle benytte anledningen til, det er helt sikkert ingen lytter
som husker sånn,
det, men jeg sa en gang i sommer, tror jeg, at jeg skulle prøve å begynne å lese Krig og fred av Leo Tolstoy.
Ja,
det var en roman på 1350 sider, og jeg ble ferdig 2. januar.
Gratulerer.
Jeg kom med en, og takk skal du ha.
Da har du lest 1350 sider mer Tolstoy enn jeg har.
Ja. Det er mye mer Tolstoy enn jeg har
lest. Du har kanskje lest mer av han fra før også.
Ja, jeg har vært borti litt, men jeg skal ikke si på ingen måte noen kjenner. Men jeg synes nok det er fascinerende med det, og grunnen til at jeg nevner noe i forbindelse med nyttårsforsettet, det er å sette seg noen mål om ting som man har lyst til å gjøre, så lenge det er realistiske. Ja, ja. Men det tror jeg er litt sunt for oss da.
Ja.
Men, så lenge det ikke blir denne skippertaksmentaliteten. Men poenget med også med at den boka hadde sin verdi, at jeg blir så fascinert av menneskekunnskapen,
ja.
så er ja. Der, og den djupe erkjennelsen, selv om dette handler om Russland tidlig på 1800-tallet, altså under Napoleonskrigene, da. Så det er liksom perioder frem til, det er jo særlig konsentrert om slaget ved Austerlitz i 1807, og så dette er slaget med Borodino, eller hva det heter, i 1811, og så er det litt sånn ting rundt det, men så er det masse familie sin i bildet, og så er det enkelt skjebne og personlighetstype, og så bare tenker du, disse her har jeg møtt. Ja. Eller, åja, sånn det visste jeg også litt. Og det er nok det fascinerer meg virkelig stor litteratur. Så jeg vil tenke at det å ha et mål om å lese litt, det er ikke så dumt i et nytt år.
Neida, nei, det er et viktig poeng. Det er altså for mange mennesker at det å lese skjønnlitteratur, og det kan jo være, det kan også være å se på altså gode filmer og tv-serier,
ja.
Eller i det hele tatt å være i kontakt med andre mennesker, at det å møte levd liv, det er det bør vi nok gjøre mer av.
Ja, og så tror jeg at vi er omgitt av så mange distraksjoner i vår tid, at det å ha noen klare prioriteringer for hva jeg skal fylle dagene mine med, hvordan sterk jeg er, men uten at det blir et sånn rigid skjema. Da. Men å ha noen prioriteringer, det tror jeg er fornuftig. Altså.
Klarer du å liksom identifisere, er det en eller to ting om menneskesinnet da, som du sitter igjen med fra Tolstoy, som at det er bare
ja, altså, en god observasjon? Det overordnet poeng i den observasjonen, det er jo noe den romanen, det er jo å klargjøre hvor lite vi ofte forstår. Han, og det går på en måte alltid fra det store politiske, der, men hvorfor gjør Napoleon ditt, og hvordan svarer Sara Alexander, og hvordan tenker generalene og sånn. Men litt av det Tolstoy reflekterer over, at disse her er jo prisgitt masse forutsetninger, som de selv ikke har kontroll over i det hele tatt. Og det samme gjelder da den vanlige russer som havner i en vanskelig situasjon, eller den vanlige franske soldat som plutselig, ja, de har rykt inn og tatt Moskva, men så fungerer ikke det, og så blir de retrett, ikke sant, med forferdelige lidelser.
Ja.
Og så bare tenker liksom, ja, hvor mange av disse valgte egentlig ikke? Hvor mye kontroll hadde det over at det ble sånn? Så har du også kommet til en preg av personlighet, og for somme personer blir jo skildret mer inngående enn andre. Ikke minst en sette Pierre, som er ganske sentral. Da. Og bare å se hans personlighetsutvikling i møte med altså ganske dramatiske livsbegivenheter, er nok så interessant. Så jeg synes at det viser litt verdien av å se på noen gamle bøker. Altså, appetitten vår på litteratur vil jo være ganske variabel, men jeg tror det å lese litt klassisk litteratur, det kan være vel verdt tid da.
Ja, ja. Jeg var jo så på filmen om Napoleon på kino rett før jul. Og der, og det jo noen av disse slagene er jo de som også den filmen handler om, og det er jo helt sånn ufattelig å høre om hvor mange mennesker han førte i døden nå i praksis, og da kan du ta hele greiene med hvor mange de hadde egentlig valgt det der, sant, og hvordan var, ja, brutale livsskjebner som...
Ja, og så hang jeg bort til å forklare ting, for Tolstoy tenker veldig det at ja, du velger den forklaringen fordi du står der du står og har den bakgrunnen du har, men for en som står en litt annen plass, så ser han noe helt annet. Og den... den erkjennelsen blir jo ikke mindre aktuell også i møte med de konfliktene og vanskelighetene sen. Vi møter jeg annen tid, som for eksempel vår.
Ja. Med fare for smiger, så må jeg også si at et av mine oppbyggelige høydepunkter i 2023 faktisk var å lytte ganske utførlig til podcasten Ulest.
Ja, det var jo hyggelig. Det var ikke jeg som oppfordret dette.
Nei. Det var jo... og på noe av poenget er jo faktisk det som vi er innom her, at det er jo tekster som er enda mye eldre enn Tolstoy. Men egentlig så er det overraskende mye. Det er sikkert det dere selv opplever. Altså for lyttere som ikke har hørt at den er jo du med å spille inn, sammen med William Grosås og Peder Solberg.
Det er jo veldig viktig å understreke at det er de som er ekspertene her. Jeg ser på meg selv som et ringebindeledd.
Jeg må ikke undervære den journalisten rolle.
Så jeg prøver å stille spørsmål på vegne av lytterne. Da. Men det var egentlig... overraskende mange som har tatt kontakt og har gitt positiv respons på det. Også folk som ikke trodde de var interessert i teologi.
Ja, og det må være noe av det beste. Det er jeg ganske sikker på at det er mye formidling som skjer i den podcasten der som ellers ikke hadde skjedd. Da. Fordi at du må, hvis du skal studere dette her som fag, så er det ikke det så mange som kommer til å gjøre.
Nei.
Men det å gjøre det sånn tilgjengelig viser jo ganske mye om at menneskelige erfaringer fra 300- og 400-tallet kan fint være aktuelle i vår tid.
Og konseptet her er jo at vi snakker om en tekst fra hvert århundre kirkehistorie. Så det betyr at vi, ja, nå skal vi i morgen og spille inn for 700-tallet.
Jeg kom til 400-tallet i lyttingen, så jeg ligger litt bak.
Ja.
Men det kommer etter. Ja.
Men nå skal vi litt videre og til en dramatisk begivenhet, man kunne si, i hvert fall uvanlig begivenhet i Danmark.
Ja, uvanlig, helt klart. Det må jeg virkelig kunne si. Nemlig en abdikasjon.
Ja, for noen år siden så vakte det oppsikt at, 2013, 10, snart 11 år siden, så vakte det oppsikt at pave Benedikt abdiserte. Men nå er det altså dronningen av Danmark, Margrethe, som gir beskjed om at hun nå i januar faktisk trer av som dronning. Hun skal fortsatt ha titel. Dronning, men hun skal ikke være regjerende.
Nei.
Og det er jo uvanlig. Vi er vant med at monarkene, de ser til så lenge
de kan lever. Velge av når de vil, for så vidt. Og det skjer jo noen ganger, men høyst uvanlig. Og det ligger jo på en måte i kontrakten at de sitter til de dør.
Og hun har jo ikke satt så lenge sammenlignet med dronning Elisabeth. Hun satt i 70 år, og bare satt i 52 år. Men det er jo en stund da.
Ja, Europas lengst sittende var hun vel nå, tror jeg. Etter at Elisabeth døde. Ja, det er jo 1972, sant? Når hun tiltrådte frem til nå. Det er ganske mye som har skjedd i verden siden det. Og det er jo noe av det som er sånn fascinerende med kong Harald også, at han helt sånn fysisk kan si at han har altså nå er ikke det sånn at han er ikke den eneste som har besøkt alle, eller nesten alle landets kommuner, men det er ikke mange som har det, sånn at han i sin person også har en sum av erfaringer som nesten ingen i landet har, og det er jo en ressurs, og det vil jo hun også ha, eller har hatt, og har fortsatt i noen dager til, altså hun har det for alltid, men dronningen da, har den erfaringen, og det er mye hun kan, mange linjer hun kan trekke, som ikke så mange kan trekke på samme måte.
Og du har også trekt noen linjer her, for du skrev et par kommentarer om først dronning Margrethe, og så om kong Harald, for det disse her har felles, er jo at de har et nært forhold til den kristne tro, delvis av formelle grunner, men også at de personlige, og ikke minst dronning Margrethe da, har jo gitt uttrykk for at den kristne tro er veldig viktig for en person.
Ja, det var interessant nok i hennes tilfelle også at dette ikke, altså i Norge kan du si at kong Håkon var nok enda mer uttalt i sin kristne tro enn både kong Olav og kong Harald, men begge de to, altså der er litt sånn synkende kurve kan du si, sant? At Harald har vært mindre eksplisitt med årene og mindre enn sin far og sin farfar. Margrethe var mer altså hun hadde jo en, jeg vet ikke om jeg kan si omvendelse, men i hvert fall en kristen bevisstgjøring, faktisk i forbindelse med at hun ble dronning, som har preget hun, og som har skilt hun etter det, jeg forstår, både fra hennes mann og fra hennes far. Og antagelig også fra hennes sønn. Det gjelder å se.
Ja, Fredrik som skal bli konge er... Ja, ikke signalisert samme type.
Nei, det vil i hvert fall være noe nytt. Og han er jo voksen mann, så han har hatt sjanse til å signalisere.
Ja, han var vel ikke så gammel da hun ble dronning.
Jeg tror hun var 31, og hun fylte 32 noen måneder etterpå.
Ja, nettopp. Men hva er det som kjenner, for å ta dronning Margrethe først, da, hvor leiser denne her kristen troen kom til uttrykk? Vi er jo... vant med å tenke at kanskje danskene enda mer sekularisert enn vi er her. Ja. Samtidig så har det jo en vektlegging av folkekirke og Danmark som et kristent land som mye sterkere. Og så til og med regjeringen til Mette Fredriksen som er sosialdemokratisk og som et alt å dømme går inn for å innføre aktiv dødshjelp i Danmark. Mm. De er jo altså, har jo i sin regjeringserklæring at Danmark er et kristent land.
Mm. Ja, dette er jo en sånn ting som vi kan studere uten egentlig å komme frem til noe veldig tydelig svar, men at det er en forskjell der i altså den danske åndeligheten, om du vil da, er mindre vekkelsespreget enn den norske. Men ikke nødvendigvis så mye mindre slitesterk, kanskje mer faktisk. Og det er jo bare sånn enkel kjensgjerning at dronningen har hatt det som Gud bevarer Danmark som en sånn fast formular. Det har ikke kongen i Norge. Og det, nå spørs det jo gjennom det blir videreført.
Ja. Men, og så har jo også Gud bevarer dere alle.
Ja, og det har hun gjort litt grann før, ikke fast. Nå sa hun det, og det blir jo stående som en sånn siste hilsen han, før hun går av. Og hun har jo vært en veldig tydelig, altså det er velkjent at hun er gudstjenestegjenger, og utenom jul og påske og sånne høytidsdager.
Ja, og sett pris på hverdags, ja, ikke hverdags, men det er grå vanlige søndager.
Riktig, hun har inngående kjennskap til hvordan en gudstjeneste er bygget opp, og setter stor pris på nattverden, har et reflektert forhold til teologi. Så dette er noe som hun har inne i seg, så å si. Og som hun har snakket offentlig om, riktig nok ikke så ofte og så mye, men likevel, det er ingen tvil om at det er en kristen bevissthet hos dronningen, så blir det et tidstegn. Og her, hvis jeg kan få skyte inn, det at her også går det jo en linje fra virkeligheten til fiksjonen. Nå i går kveld, så satt min kone og meg hjemme og så ferdig siste episode av Netflix-serien The Crown, som jeg har snakket om mer enn en gang her før. Og da er det jo den britiske kongefamilien vi følger. Men det er jo flere, selv om landene er ulike og karakterene er ulike, så er jo dronning Margrethe og dronning Elisabeth har noen likheter som ikke er helt umulige å legge merke til. Og da er jo noe av følelsen over tid der er jo historien om noe som faller fra hverandre, eller noe som rakner. Sant? Og det er jo så, det kommer jo en bok om Kong Håkon, eller da sa jeg Kong Håkon, kronprins Håkon, altså i forbindelse med hans 50-årsdag i 2023. Og der er jo, det skrev du litt om, sant? Det er jo, der er det jo, altså Jesus er nevnt i boken, så det er ikke det at dette er en kronprins og en tronarving som ikke har Gud som en del av sin horisont.
Nei, han heter eller dagmamma, så, der hatt som ja. Las for deg. Og som
ja, men da er det en dagmamma som han hadde når han var liten, og det er lenge siden. Sant? Sånn at tiden går, og disse eldre monarkene bærer med seg noe som vi må regne med at deres barn ikke bærer med seg på samme måte, i hvert fall offentlig.
Nei, og nok av poenget ditt var at de avspegler samfunnsutvikling. Det er jo en gammel erkjennelse at kongehuset er jo et slags bilde på sin egen tid med en viss forsinkelse.
Ja,
og det er jo ikke det som er tidligast ute med å omfavne det som er våre. De skal være et slags kontinuitetsbærere og minne om hvor vi kommer fra og hva som kjentegner oss. Men samtidig så vil jo bare løpet av vår levetid da, så omfatter jo ikke hele dronning Margrethes regjeringstid en gang, og også kong Haralds regjeringstid som er fra vi var sent på barneskole. Mm. Det er jo en tid der Danmark og Norge forandrer seg fort. Ikke minst religiøst.
Og da må vi huske på sånn at formelt og praktisk og i det hele tatt politisk, sånn at skal kongehusene fungere, så er det jo nettopp en sånn her rolle de må innta. For hvis kongehusene skal begynne å være politisk aktive, eller åndelig aktive, da vil jo det med en gang stille spørsmål ved, ja, men hva slags legitimitet har den institusjonen her? I det at det nedarvet, sant? Og de ikke på valg. Hvis da en konge blir veldig opptatt av, eller en dronning blir veldig opptatt av et eller annet, så vil det jo nødvendigvis være noen I befolkningen som uenige I det, og de kan ja. Ikke kaste vedkommende, annet, det, med mindre de velter hele.
Ja, det står monarkiet. Faktisk I Krig og fred om tsar Alexander, at han ja. Ble veldig opptatt etter at Napoleon hadde returnert, og så ble han veldig opptatt av sitt gudsliv.
Akkurat.
Ja. Ja. Men det var også noen som syntes at han burde være mer engasjert I politikken.
Ja, ja det har han. Ja, det kan ja. Være vanskelig balansegang både før og nå, for å si det sånn. Nei, sånn at det å studere disse, altså det litt artig for meg, jeg har aldri vært noen sånne som har fulgt med på kongefamilier, hvordan det går med hvem som gift med kronprinser og prinsesser og hva de heter for noe. Det ikke sånn at jeg har veldig interesse for det, men mer og mer synes jeg det interessant å se på institusjonen her som et sånn tidsvindu eller tidsspeil.
Ja, og I den forbindelse så skrev du også noen kommentar om Kong Harald, og ting han sa I forbindelse med tusenårsmarkeringen for kristninger som var i 1995.
Ja, ja. Helt riktig, der snakket han varmt om norsk misjonsinnsats, og han snakket om evangelisering, og snakket om kristningen som at dette var noe som hver generasjon måtte få I eie. Jeg tror ikke det var noe veldig kontroversielt å si den gangen. Jeg tror ikke at at det samme ville blitt sagt av kongen I dag. Nå er det jo den talen som han, med mindre der skal holde noen flere taler som blir like toneangivende, eller ikke toneangivende, men mer sånn lagt merke til, så er det jo den her i hagefesten i forbindelse med kongeparets 25-årsjubileum I 2016, som blir antagelig den som aller mest husket. Han har snakket om at nordmenn gutter som glad gutter, jenter som glad jenter, og nordmenn tror på Gud og Allah og alt det, og ingenting. Altså en tydelig, sånn, mer pluralistisk og mer moderne, kan man vel si, forståelse av både Gud og av religion og kjønn og samliv. Altså den som tar opp I seg endringer I samfunnet, og det jo nettopp det kongen skal gjøre. Og da det litt sånn anliggende for meg I det landskapet som dagen beveger seg I, at vi må... For det kan bli en sånn nostalgi, sant? Ja, se hva kongen sa, eller se hva kong Olav sa,
ja, for han skrev jo forordet, bønn og så videre. Ja, bønn I 1989.
Og det helt sant at han gjorde det, men det ganske lenge siden 1989, og det utenkelig at kongen I Norge hadde skrevet dette.
Men samtidig så har han jo, og det jo blitt bekreftet av kongen selv I den boka som Harald Stanghelle kom ut med I 2020, at han faktisk ønsket videreføre kongens bekjennelsesplikt.
Ja, det jo en veldig festlig liten historie, for der...
I grunnlova.
Ja, for der jo en diskusjon med daværende kirkeminister Trond Giske, for det var dette, ja, det jo noe veldig rart egentlig I at grunnloven pålegger, for dette gjelder jo også for kronprins Haakon, når han også må være kristen etter loven, og da var det jo Trond Giske som skulle forklare for kongen at dette var, han ville få et politisk problem hvis han skulle liksom stå fast med at denne paragrafen ikke skulle endres, og da var det kong Harald som, dette står I boken, du får skylde på meg. ja, det fungerte da, for å si det sånn.
Ja. Men hva er det som er skjedd da, tenker du, som gjør at det så annerledes? Handler det ikke om det nominelle, altså at det færre som medlemmer I Norske Kirke, for det jo det Norske Kirke kongen representerer, ja. Det jo og samme med de kongelige I Danmark og Storbritannia, så det knyttet til en hel tradisjon for en statsreligion, ja. Altså det jo en formelt fortsatt både I Danmark og I Storbritannia,
ja.
Men her har vi ikke det lenger, så sånn sett framstår det kanskje enda underligere hvis du avvikler statskirka som slags konstitusjonell ordning, eller I hvert fall endrer statuset tydelig, at den da består den formelle tilknytningen til konge.
Det kan du si. Nå det jo fremdeles en kjensgjerning både I Norge og Danmark at et flertall av befolkningen medlemmer av den, altså folkekirken, og I England det kanskje under 50, det vet du bedre enn meg.
Ja, altså, det er ikke medlemsregistrering på seg på samme måte.
Men I store bokstaver så ikke det helt ulike.
Nei, altså en forskjell I Storbritannia er at det der ble aldri så, der var jo den katolske kirke fortsatt mye sterkt.
Men likevel, det en betydelig andel av befolkningen da, som uavhengig av om det I og for seg statskirken, nei, som tilsluttet. I kirken, og det det jo naturlig at kongefamilien tar opp I seg på en annen måte. Nei, altså, vi kan ikke, man kan ikke se på kongen, I hvert fall ikke lenger, som en slags sånn agent for konservativ teologi, bare det at han ikke kan si det så høyt. Sånne forventninger kan vi ikke ha til kongefamilien. Og det for så vidt en nyttig, det kan være trist kanskje å erkjenne for en del, men det en nyttig erkjennelse, og det jo en viktig erkjennelse som vi har snakket om her flere ganger, blant annet inspirert av historieprofessor Helge Kringlebotten Sødal på UiA, som har vært gjest hos oss to ganger vel, som snakker om at kristendom først og fremst vokser frem nedenfra. Det ikke kongen som skal kristne folket. Det eventuelt folket som skal kristne kongen, om så skulle være. Og det det nyttig og viktig å huske på. Og så har kongen i Norge sagt sterke ting om kristen tro både før og for så vidt også nå, men at det der vil nok avta med årene, i tråd med at det avtar i befolkningen, og det ber å ta det innover seg og ha realistiske forventninger til et kongehus enn å håpe at kongefamilien skal fungere som en sånn profetisk røst.
Og så det kanskje en idé å ikke ha alt for romantisk forestilling om hvordan det har vært før heller. Før Riktig. Jul så var jo vi i Hampton Court Palace utenfor London, ja. Som var slottet til Henrik den 8. som innførte reformasjonen i England. Han er jo
knapt noen livsmønster.
Han var jo gift 6 ganger.
Og fikk et liv av 2 koner.
Ja, og skilt fra 2 andre. Ja. På grunn av mistanke om utroskap hos deg da. Og så var han samtidig, han fikk titlen Defender of the Faith fra paven, for han skrev et skrift imot Martin Luther, der Henrik den 8. forsvarte de 7 sakramenta i katolsk lære.
Og den titlen er jo blitt
videreført. Ja, kapellet var jo viktig i Hampton Court Palace, der var vi innom og så på det, og der var jo kongen ofte. Men du kan tenke, dette er en mann som er veldig interessert i teologi, som blir stående som defender of the faith, og samtidig så tenker du, oi, dette her henger ikke liv og lære helt sammen.
Så ikke et nytt under sol der heller. Si sånn. Du, inntil et nytt under sol er det jo heller ikke at det skal være valg i USA i år.
Nei, og som vanlig er det tidens viktigste presidentvalg. Det er sånn som regel blir sagt.
Ja.
The most important election in our lifetime.
Hva er det du pleier å si for noe? At du, hvis du spår et eller annet politisk, så går det motsatt.
Ja, det stemmer. Så jeg har bommet på nominasjonen til Donald Trump, valget seg til Donald Trump, brexit og da gjenvalg. Jeg trodde Donald Trump skulle bli gjenvalgt.
Ja.
Og nå, jeg vet ikke, det er jo helt uvirkelig at vi er i den situasjonen med Joe Biden, som nå er 81 år, og
er det?
Han var 81, han er noen veker yngre enn mora mi, så jeg vet det
aktivt. Det er greit å huske.
Ja. Og så har du da Trump som er 77, ja. Nå vel?
Ja.
Jeg tror han er 46. Og de er jo da et alt å dømme, de kan gjøre det.
14. juni 1946.
Ja. De etter alt å dømme de kandidatene som amerikanerne skal velge mellom. Ja. Om det kommer til å bli slik, det får noe vise seg. Ja. Dette her kommer til å bli et veldig dramatisk år i amerikansk politikk, tror jeg. For dette her er, tror det er en sånn gjensidig opplevelse at dette her kan vi bare ikke tape. Og samtidig så er det vel på begge sider da, en følelse at det blant ganske mange om at vi skulle gjerne hatt en annen kandidat.
Ja. Og det kan de jo faktisk få.
Det kan egentlig begge sider få.
Til sommeren egentlig at det er.
Det landsmøter for begge partier er i sommer, ja, sånn at det er jo da det formelt skal avklare. Så begynner det nominasjonsvalget nå. Det er vel Iowa som er først ute nå, sent i januar. Ja, ja. Så rykker det da fremover. Så det blir jo spennende å se hvordan det foregår. Jeg skrev en artikkel nå.
Det synes jeg var litt fascinerende, fordi at perspektivet som kommer frem der, fra en professor i teologi med norske aner, som vi har møtt begge to.
Ja, stemmer, Wayne Grudem.
Perspektivet hans er så helt motsatt av det som jeg tror de fleste kristne i Norge vil ha.
Grudem, han har jo skrevet en bok som står i bokhylla her, i lag med en god del forskjellige aner da, om Amerika, men den heter Politics According to the Bible.
Det er en sånn nydelig, frimodig titel.
Ja, og den er et ganske omfattende forsvar for republikansk politikk med et bibelsk utgangspunkt. Det var et av bøkene som jeg synes det var mest tankevekkende å lese, fordi det er så, altså, som skandinav så er det lett å tenke, KrF er jo det partiet som liksom tar opp i seg det som burde være naturlig. I alle fall en ambisjon om å føre en mest mulig kristninspirert politikk. Og at de fleste kristne i Norge vil tenke at ja, om en er mer eller mindre enig med KrF, så ok, det er ofte der en opplever at det er mye av det som en er opptatt av blir formidlet. Og det er jo mange fellestrekker som gjelder synet på abort og familie og en del sånne ting, men det er klart at når det gjelder våpenrettighet eller dødsstraff eller prioritering av miljø og offentlige reguleringer og skattenivå og sånn, så vil jeg oppleve at en republikaner som teologisk kan ha mye til felles med nordmenn vil stå en ganske annen plass politisk.
Så nå mener altså Grudem at Trump ikke bør stille?
Ja, altså han har jo vært en sånn her pragmatisk Trump-tilhenger. Han vil jo på ikke noen måte applaudere Trump sin retorikk og, og sine livsstilsvalg og sånt tilbake i tid. Men det er vel ganske klart at samme republikaner så, så er kandidat, så vil han stemme på, på vedkommende. Men det han er og her er også Grudem inne på noe som er ganske interessant fra et norsk perspektiv, for at det, her vil jo mange se på, ja, da Trump var president så var det masse bråk og utspill og diskusjon om ting som krev på Twitter og sånn som ikke var sant og så videre. Men han som en eller teologisk og politisk konservativ vil si, ja, men Trump utnevnte tre konservative høyesterettsdommere, han fikk redusert skattenivået, han fikk gjort noe med rettet til fritt skolevalg, han fikk bedre sikre grenser mot Mexico, han fikk fredsavtaler mellom Israel og flere arabiske land, og så videre og så videre. Så resultatet av dette var ganske bra. Men så var det mye støy rundt det, og så har han da 7 grunner til at han mener Trump nå bør trekke seg egentlig for at disse resultatene skal bli stående.
Nettopp.
For Grudem mener
det der, Trump... Det er så fascinerende, for at han synes den forrige perioden var såpass vellykket at han risikerer å ødelegge for det.
Ja.
Ved å stille til valg.
Ja, og det er 7, det var en kronikk i Newsweek, dette her, så jeg kan bare ta kjapt de 7 grunnene. Det ene er at han nekta godta valgnederlag i 2020, så Grudem er tydeligvis ikke enig med Trump i at valget var stjålet. Og så er det at han opptredde uforsvarlig og hensynsløst da under 6. januar 2021, at han ikke fikk stoppa det som da ble et rett og slett innbrudd i kongressbygningen i Washington D.C. Det tredje er at han bidro til at republikanerne mistet kontroll over senatet i 2022, fordi at han støttet flere en veldig svake kandidater, mener Grudem da, fordi de igjen hadde støttet Trump sine anklager om valgjuks. Så er det uroa rundt rettsprosessen mot Trump, så nummer 4. Det er vel, er det 91 forskjellige rettsprosesser?
Ja,
det er veldig mye forskjellig. Men han mener at disse, Grudem mener at disse blir brukt som et våpen mot Trump. Altså det er ikke, det er en slags forsøk på å sette dem ut av spill med å misbruke rettssystemet egentlig da. Det femte alder, at han er nått den alder han har nått. Og så er det uro rundt den personlige karakteren til Trump. Det er klart at han sier jo en del ting. Senest nå kommer han med en julehelsing som ikke akkurat var...
Du tror ikke at det er julenissen som skriver det?
Nei, på sitt sosiale plattform. Det har han, ja.
På noe med å rot in hell, altså.
Ja, rett og slett. Og det sjuende, det er en slags trøtthet av Trump, også for det som eventuelt vil stemme på nå. For da ender det opp med en uendelig diskusjon om personen Trump i stedet for de politiske prioriteringene. Så Grudem mener at skal oppnå det du vil politisk, så burde du hatt en annen republikaner som kan drive den politikken jeg vil ha, og ikke liksom at det blir snakket med en person.
Ja, det er akkurat det. For jeg merker det blant annet at Anders Jevar i VG påpekte det helt enkle, at de fleste amerikanske presidenter blir gjenvalgt. Så det var et unntak når Trump ikke ble det, at det normale vil være at i dette tilfellet Biden blir gjenvalgt, og da skal du unngå det, så må du ha en kandidat som er tilstrekkelig sterk. Så kommer man å diskutere om Trump kanskje er den kandidaten, men her mener du Grudem tydeligvis at det er han ikke, eller antagelig ikke.
Nei, det er jo en del som ikke er blitt gjenvalgt av litt forskjellige grunner. Du kan si, i løpet av dronning Margrethe sin levetid da, fra 1972, så er jo da måtte jo Nixon gå veldig året etterpå. Og så er jo Gerald Ford, Jimmy Carter, George Bush senior og Trump da, ikke blitt hatt med han i en periode. Så det er jo nokre, men reglene er at det amerikanske
presidenter blir gjennomt. Ja, for flere, de var jo, som Gerald Ford, så var det jo ekstraordinære
omstendigheter. Ja da, det er det spesielle omstendigheter. Ja. Så dermed så er det på en måte, ja, reglene er at de fortsetter. Ja. Og sånn sett står det sterkt, men om det virkelig kan skje at Biden er kandidat neste november, det er litt vanskelig for å tro, men som nevnte jo min troverdighet som spåmann lik null.
Det var veldig kledelig beskjed fra en pressemann.
Ja.
lurer på om vi får si det, at vi, skal, vi har tenkt å fortsette produksjonen av podcasten, men vi har ikke tenkt å påberope oss å være profeter.
Nei, der får vi sitere Geir Lundestad, så han døde vel i fjor,
ja, sånn,
som var historieprofessor og leder for, eller direktør på Nobelinstituttet.
Ja, sekretær i Nobelkomiteen.
Ja, sekretær der. Jeg er historiker, ikke profet.
Med de ordene takker vi for oss i denne omgang, og vi er tilbake neste uke.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.